Vi går videre til vores næste oplægsholder, og det er Inge Henningsen. Og Inge er seniorforsker på Københavns Universitets afdeling for anvendt matematik og statistik, og medlem af Kvinderådet. Nu er det beskæftiget sig med ligestilling mellem kvinder og mænd. Vi er glad for, at du er her i dag, og vi glæder os til at høre dit indlæg. Ordet dit.
Ja, tak. Jeg vil sige, at jeg er egentlig gået på pension, så jeg kunne måske tale om arbejdsdiskrimination, det er ikke i dag. Jeg kommer fra Kvinderådet, og det vil sige, at jeg anskuer diskrimination og forskelsbehandling ud fra en kvindevinkel. Men samtidig så vil jeg sige, at jeg vil også godt prøve at gøre det ud fra en vinkel, der hedder strukturel diskrimination. Der er altid blevet talt meget om, hvad skal man sige, hverdagsdiskrimination her. Men jeg vil godt tale lidt om den strukturelle diskrimination, som man også har på det kønsmæssige område. Og jeg begyndte med at sige, at det helt store problem i Danmark, det er jo naturligvis uligeløn. Og når jeg siger uligeløn, så vil folk sige, at det er jo noget arbejdsmarkedets parter, der må aftale med sig selv og den anden. Men jeg vil sige, at det er ikke rigtigt, fordi der ligger nogle oplagte statslige opgaver i det her, som ikke bliver løftet. Den danske lov kræver, at man skal have lige løn for arbejde, ikke samme arbejde, og at det er samme løn. Hvis det skal indføres, hvis det skal effektueres, så kræver det, at man faktisk har en jobvurdering, så man ved, hvad der er arbejde af samme værdi. Det gør arbejdsmarkedets parter ikke, men der mener jeg, at der ligger en helt klar forpligtelse for den danske stat til, at man får lavet de jobvurderinger, at man får gang til at arbejde sådan, at man faktisk kan undersøge, om man overhovedet loven og giver samme løn for arbejde af samme værdi. Så der mener jeg helt oplagt ligger en strukturel ting, som må påvirke den danske stat, at jeg kunne tænke andre ting i den sammenhæng her. Vi har altså noget med kvinder i ledelse, hvor man fra den danske stats side har forsøgt at 7 år er kommet med 5 forslag, som alle sammen har kastet efter et års løb, og så har man begyndt på noget andet. Og det, der har været karakteristisk, det har været, at det har været ineffektivt alle sammen. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan man kan ramme det kvindeligt. Ellers så vil jeg prøve at have nogle eksempler, hvor jeg ligesom vil prøve at sige, hvad er der problemet. Og et af de problemer, som er i min mening, der drejer sig om køn, det er, at man har ikke nogen effektiv retshåndhævelse. Og det er også en del af menneskerettighederne. Det er ikke bare, at man laver nogle love, men også at man sørger for, at de love bliver overholdt. Og hvis de ikke bliver overholdt, så er det en krænkelse af menneskerettighederne. Og det, man kan starte med, det er jo altså sådan noget som partnervold, som først og fremmest rammer kvinder. Det er typisk i Danmark, at man opfatter partnervold som en slags naturkatastrofe. Man kan ikke forebygge det, men så kan man rydde op bagefter og reparere de skader, der er sket. Men det er jo ikke rigtigt, fordi selvfølgelig kunne man for eksempel tage partnervold og anbefale det på samme måde, som man gør. Man har et SSP-samarbejde, hvor man prøver at forhindre unge mennesker, som har vanskeligheder, vi har meget aktuelt her. Vi har et antiretningssats. Og naturligvis er det også muligt at lave indsatser på forhånd, der skal forebygge for eksempel partnervold. Det kræver det ret. Der ligger en stor spændende rapport, der siger 74 forslag til, hvordan man kan gøre det her. Men jeg mener, at det, den danske stat ikke gør, er faktisk en krænkelse af menneskerettighederne. Samtidig kan man så sige, at man får med arbejder med påbud, for eksempel, altså man må ikke komme i bestemte områder, man må ikke komme i lejlighed og sådan noget, men de bliver ikke håndhævet. For hvis folk blæser på den, så kan de blæse på den. Og igen, så kan man sige, at det er altså et spørgsmål om, hvordan det danske politi agerer i den sammenhæng her. Og det, at man ikke håndhæver loven, at man ikke på effektiv vis håndhæver loven, er faktisk, så vidt jeg kan se, også en krænkelse af menneskerettigheder. Det er i hvert fald en krænkelse af de kvinders rettigheder, som de går ud over. Så kan man pege på en ganske bestemt ting, og det er udenlandske kvinder, som er i Danmark, og som er nødt til at blive boende sammen med deres voldelige mænd, fordi ellers så mister de deres opholdsgrundlag. Jeg mener også, at det er noget, man bør tage. Hvis man skal tage et andet område, jeg vil bare nævne nogle enkelte områder, hvor jeg mener, at der faktisk er nogle voldsomme problemer, så er det noget som voldtægt. I dag er det sådan, at 5% af begået af de voldtægter, der bliver anmeldt, fører til en retssag og en domfældelse. Det er formentlig noget, som kun overgås i cykeltyveri eller undergås, når man skal sige, i ineffektiv retsforfølgelse. Og der kan man gå ind og pege på, hvordan bliver det grebet an i politiet. hvad er det for nogle myter, der florerer, for eksempel myten om de falske anmeldelser, som ligesom får en enorm stor plads, og som gør, at kvinder også undlader sig, fordi det, man føler, at det, man bliver udsat for, er ikke... er ikke noget, man har lyst til at udsætte sig selv for. Der er blevet snakket om, hvorfor går det til politiet. Og der er mange gode grunde til, at kvinder ikke går til, til politiet. Og det, man kan sige, det er, at det er faktisk en dobbelt krænkelse, det der sker. Det er dels en krænkelse af kvinderne, som bliver overfaldet, men samtidig den måde, som man bliver behandlet på, er en krænkelse oven i den første krænkelse. Og så kan man sige, at der er meget mangelfuld statistik i Danmark, både når det drejer sig om partnervold, og når det drejer sig om voldtægter, og det bliver taget i europæiske initiativer til at prøve på at få skabt bedre statistikker. Det har vi altså ikke i Danmark, det ved vi ikke. Vi kender faktisk ikke problemets omfang. Så vil jeg godt pege på hadforbrydelser. Paragraf 81.6 omfatter ikke køn.
266b, det er hadfulde udtrykker.
Hadfulde udtrykker, ja. Men nu skal jeg tage den anden. 81.6. Ingen af de to omfatter køn, som hvorfor, altså man kan ikke retsforfølge en hadefuld ytring med henvisning til, at den er baseret på køn. Ikke desto mindre, så viser undersøgelser, at hvis du ud og spørger folk om hadforbud, så er kvinderne den mest vigtige lige for forbudelser. Der er altså også noget, man kunne rette op på i lovgivningen i dag. Vi har nethad og trusler, som jeg vil ikke have nogen, der er i tvivl om, at det er noget, som kvinder i meget høj grad bliver udsat for. Kvinder, der ytrer sig i det offentlige rum, bliver udsat for nethad og trusler. Det er karakteristisk, at politiet heller ikke gør noget ved det. For det første, så er det ikke kvinden selv, der skal afhøre, om en trussel er noget at tage sig af eller ej. Det er nogle andre instanser, det er politiet eller sådan noget, der siger, det kan godt være, at du bliver bange, men vi synes ikke, det er noget særligt. Glem det ikke, vi tager ikke en anmeldelse. Men selv når de tager anmeldelserne, så arbejder man så ineffektivt, at der simpelthen man ikke finder. Altså enten gør man ingenting, eller også siger man bare, at vi kan ikke finde ud af, hvem det er. Trods af, at alle mennesker ved, at det kan de selvfølgelig godt, hvis de havde lyst til det. Og en af de ting, jeg vil pege på, det er sådan det rigtig teknologiske, det er faktisk muligt i dag at lave via teknologien, at lave det, man kunne kalde slamfiltre. For ligesom man tager spam, så kan man altså også tage trusler, hadefulde ytringer og sådan noget, og simpelthen sortere dem fra, hvis man ønsker at investere i at udarbejde den teknologi, der skal til. Vi ved, at den eksisterer, vi ved, at det er muligt at gøre det. Det bliver ikke gjort, og jeg mener altså også, at det er et overgreb, at man ikke får ordnet de ting der. Så vil jeg lige fejre på to ting til, fordi der er måske meget andet, men så noget som vold og seksuel chikane på arbejdspladserne, at der bliver lavet nogle meget de statistikker, man laver, når man laver officielle statistikker, finder meget få tilfælde af seksuel chikane på arbejdspladserne, og også meget få tilfælde af vold, og de passer ikke overens med de som statistikker, som arbejdsgiver eller arbejdstagerforeningerne for eksempel laver. Så der er jo altså nogle dårlige statistikker, der gør, at man kan negligere problemet. Og det synes jeg ikke, man skal have lov til. Jeg mener her, at man skal have særlig fokus på specielt sårbare grupper. Det er unge kvinder, og det er folk med løse ansættelser, som ikke tør sige fra. Og der bliver flere og flere løse ansættelser. Og der er sikkert også andre grupper, som bliver ramt af det her i særlig grad. Og en bestemt ting, som jeg vil meget gerne pege på her, og det er den relativt ofte forekommende vold mod plejepersonale, som jo stort set er kvinder, og hvor man kan sige, grunden til, og der ved man godt, hvorfor det får lov til at florere, det gør det, fordi der simpelthen er for dårlige normeringer. Og det kan man sige, det er også en statslig ting, ikke? At staten accepterer som arbejdsgiver at have så dårlige normeringer, at kvinder for eksempel bliver meget udsat for vold, seksuelle overgreb og forskellige trakasserier. Så kunne jeg slutte af med at sige, hverdagsseksisme, men det er ligesom blevet nævnt i mange i de andre sammenhæng, det vil jeg ikke sige noget særligt om.
Tusind tak, Inge. Tak for et rigtigt oplysende og spændende oplæg, og jeg vil ikke opsummere, fordi der var så meget, men effektiv beskyttelse, effektiv efterforskning, statistik og strukturelle barriere er i hvert fald nogle overskrifter, jeg er blevet mærke i. Og jeg vil straks give ordet til lytterne.
Anne-Marie. Anne-Marie Holme her. Jeg vil gerne tage fat i det, Ulla hun nævnte før, med hensyn til adgang til ting. Sådan ting som toiletter. Man kunne jo faktisk indføre en lov, som sagde, at alle toiletter skulle simpelthen være handicapvenlige. Så vi ikke skal rende hen og låne nøgler alle mulige mærkelige steder, og nå at tisse i bukserne, inden vi får fat i den skide nøgle at komme ind på toilettet. Det var i hvert fald et konkret forslag. Og så har jeg et konkret forslag til det her med generel adgang og brugervenlighed. Et eller andet sted, så burde man indføre som pligt, at alle arkitekter og alle bygherrer skulle tvinges til at være en uge i kørestol uden mulighed for rejse, så de virkelig kunne opleve tilgangsproblemerne.
Det er et forslag til arkitektskolen.
Yes.
Det. Må I sige også, skynde mig at sige, at vi snakker jo altså om tre oplægsholder om køn, etnicitet, religiøs baggrund og handicap. Der er selvfølgelig også gulvet også åbent for andre diskriminationsgrunde. Vi har alder, vi har seksuel orientering, blandt andet som to væsentlige diskriminationsgrunde. Og så har vi også det, der hedder multidiskrimination eller intersektionel diskrimination, altså hvor vi eksempelvis har køn og alder eller køn og etnicitet, hvor det kan være en dobbeltgrund, og det skal man også bare være opmærksom på. Og det er også et område, som er underbelyst i dansk kontekst. Så er vi tilbage til. Hej.
Ja, hej. Jeg hedder Marie Louise, og udover at jeg synes, det er spændende, så er vi faktisk også ved at prøve at starte en organisation, der hedder Intercultural Youth Alliance. Men jeg vil lige vide ind i forhold til det med kvinder. Og jeg har faktisk haft en samtale i dag. Jeg blev færdiguddannet her for 2 måneder siden, har heldigvis selv fundet job allerede. Men jeg har en veninde, som søger ligesom mig, og hun var på et af de her jobkurser, hvor at, der var en oplægsholder fra Mercury Urvalg, som meget sådan, direkte sagde, at hvis I ikke hører noget på de her ansøgninger, så skal I ikke være ked af det, fordi vi har faktisk en automatisk maskine, der sorterer alle kvinder under 30 fra, og de fleste over 45, og dem uden erfaring. Og udover at det der med ældre og folk uden erfaring, at det også er forfærdeligt i sig selv, så synes jeg også det der med, at kvinder under 30 altså bare så tages fra i jobsøgningsprocessen, det synes jeg virkelig er forfærdeligt. Så der er vi i hvert fald ikke kommet særlig langt, når man kunne i udvalg sådan åbent står og siger det til et jobsøgningskursus. Udover det, så vil jeg gerne, det er også derfor jeg ryster lidt, fordi at i forhold til det der med seksuel chikane, det har jeg selv oplevet rigtig meget faktisk, og i 2 jobs her i Aalborg også, og så meget, så at man er blevet nødt til at gå fra sit arbejde uden løn, og, fordi man ikke turde komme tilbage og ikke turde sige noget. Det er i hvert fald et problem, og jeg tror, det er mere udbredt, end man skulle tro også. Ja.
Tak for det. Det er utrolig vigtigt at få frem, og jeg må også sige, at nogle af de her ting er der jo, altså hvis man kan stå åbent og sige de ting, som du siger, og i forhold til den første eksempel, du nævnte, altså det er jo, der har vi altså ligebehandlingsnævn, og der mener man skal være opmærksom på nogle af de klagemekanismer, som vi har. Og igen er det jo det her med, at det kan være, altså der kan man måske ønske som privatperson at komme videre. Og så er der det her med, at vi må have noget mod praksis på området, noget som kan eksemplificere, at det ikke er i orden, og vi kan få ligesom, registreret problemerne. Det er i hvert fald til det første eksempel, men et godt eksempel på, at der er meget at arbejde med. Ja, tak for det.
Ja. Hej, jeg hedder Freja Hansen, og jeg vil faktisk fortsætte på at være Louise sagde. Jeg er lige på en kandidat i europæiske studier, og i den forbindelse der fik jeg en gave fra en af mine veninder. Det var et par Brinkley Jones trusser, hvis nogen kender dem. Dem der ikke gør det, er nogle smarte trusser, der skal holde maven ind. Og det var til held og lykke til samtalen, fordi at alle ved, at kvinder plus 25, det er en risikofaktor at ansætte lige i tiden. Eller ikke lige i tiden, det har det altid været. Da der er en 1,6 barn per familie. Så når jeg skulle til jobsamtale, så skulle jeg i hvert fald give udtryk for en ting. Det var, at jeg ikke var gravid. Og det var, at jeg har ingen tanker om familieforøgelse. Så det er en samfundsstruktur, der virkelig skal til at ordnes. Og det er måske den der barsel, vi skal tage sig fat på.
at den skal ændres. Måske til en 50-50-ordning, måske til en barselfondsordning. Men der skal i hvert fald gøres noget, fordi kvinder er blevet stærkt diskrimineret i den her aldersgruppe, vi er 25 plus til 30 år for at få et job.
Tak. Altså øremærket barsel.
Jeg hedder Alexander Kirkegaard. Jeg repræsenterer Liberator, som er et politisk magasin. Vi er meget liberale. Jeg vil gerne lige i forhold til det med kønsdiskrimination byde ind med en sag, der har været for nylig med værnepligten, hvor at der var en, ja, nu er han vel ikke ung længere, men en lærer og en købmand, René Fransen, som blev kaldt ind til værnepligt. I menneskerettighederne, der tror jeg, det er artikel 4 eller sådan noget, hvor der står, at slaveri og tvangsarbejde, det er forbudt. Men der er værnepligt undtaget. Det anser jeg for at være en, hvad kan man kalde det, institutionel sexistisk problematik, som er, at jeg synes, at Danmark, som med et såkaldt ligestillet samfund, måske skulle arbejde lidt med.
Tak. En interessant problematik.
Udover at det er meget tid på politik, så er jeg også social- og sundhedsassistent, arbejder i psykiatrien, og jeg er også selvstændig og har et lille firma med grafisk design og sådan noget. I forhold til det med kvinder under 30 og ansat dem, ja, der er noget til som selvstændig at sige, jeg kan godt forstå det. Altså, fordi jeg vil heller ikke ture, fordi hvis jeg, eller når jeg bliver så stor, så jeg skal til at ansætte, jeg kan simpelthen ikke overskue, hvis jeg skal ansætte en medarbejder, som efter et halvt år måske skal have fri i et år, hvor jeg så kan få en anden en ind, men jeg skal jo til at lære vedkommende op, og der er nogle penge i det også, og så videre. Så jeg ved ikke, hvordan man kan lave bedre forhold, men det burde måske være noget, man gik ind fra højre op og støttede op om. Netop fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne ansætte dem, det er slet ikke det, men jeg er bare nødt til at tænke på, at forretningen skal drives også, ikke? I forhold til forskelsbehandling, der har vi meget fokus på, det er kvinder, der bliver forskelsbehandlet, det er det selvfølgelig også, men mænd bliver det også. I mit arbejde i psykiatrien for eksempel, der har jeg været ansat i afdelinger, hvor der skal være mand på arbejde, og der er ingen tvivl om, hvorfor der skal det, det er fordi vi skal stå forrest. Når vi skal i konfrontationer med patienterne, det er også et problem, og det er jo bare den anden vej rundt, ikke? Vi skal passe på også, at vi ikke laver så mange regler for at forebygge det, at vi ikke skaber nogle problemer. Jeg synes, det er rigtig fint, at jeg ved ikke, om reglerne sådan, er stadig er sådan, men på et tidspunkt skulle boligselskaber give en vis andel af deres lejeboliger til kommunen eller stille dem til rådighed for kommunen. På det tidspunkt omkring årtusindskiftet, der boede jeg i Værløse, og Værløse Kommune har stort set ikke nogen lejeboliger. De har nogle meget, meget eftertragtede huse, hvor man, selvom man har været skrevet op i 40 år, stadigvæk får afslag, fordi dem, der får dem, de har været skrevet op i 45-50 år. Der skaber det sgu nogle problemer, når der kommer en indvandrerfamilie og får sådan en lejlighed eller sådan et hus, fordi det er ikke fordi, jeg ikke synes, de skal have det, men det skaber bare reelt et problem. Og omvendt er det så et stort problem, at man lader boligselskaber slippe af sted med at sige, jamen det er fint, vi har 1000 lejligheder, de 100 af dem ligger i det her område, så det er jeres 10%, værsgo. Og så samler vi de socialt udsatte og indvandrerne i det område.
Så en interessant point i forhold til positive tiltag overfor. Og hvordan gør det i forhold til en lilles tilgang?
Ja, mit navn er Lasse Jensen. Jeg vil høre, hvordan det går med stemmeret, når man har fået frataget den på grund af værgemål. Jeg ved, at Menneskerettighedskommissionen i Danmark har været inde og tale om det, lavet en rapport om det, hvor jeg også selv er medvirket. Og jeg ved, at det nu er kommet så langt, at vi kan få lov til at stemme til alt andet end folketingsvalg. Men det er stadigvæk en diskrimination af menneskerne, fordi det er faktisk en menneskeret, pligt eller hvad det er, at gå ind og stemme, hvis man vil bruge sig.
Tak for det, og vi har, som du siger, rigtig sagt, at det er lavet rapport omkring det, og det
jeg synes også, lige, at den skulle nævnes også.
En meget alvorlig problemstilling.
Hvis det er det, for det er jeg ikke den eneste, der er mange.
Til det kan jeg sige, at vi har fået videre, at det kræver en grundlovsændring. Og ja, det er det, vi arbejder på for at ændre.
Jeg repræsenterer her LGBT Danmark, for det er jo en 67-årig forening snart, som, hvor de lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle er organiseret, og især T'et til sidst, jeg lige kort vil sige noget om. De transseksuelle, der er det en lille, men dog, om jeg så må sige, voksne gruppe i Danmark. Det er folk, der er født, han har sagt, for eksempel en drengekrop, man føler sig meget som kvinde, og omvendt folk, der er født i kvinde, pigekrop, og føler sig meget som dreng. De bliver voldsomt diskrimineret. Men vi har i Danmark en lov her, som blev vedtaget i juni måned, og så tror jeg, det er kraft 1. september, som giver lov til juridisk kønsskifte. Så nu kan folk, han har sagt, vi alle sammen, få nyt pas med et CPR-nummer, som svarer til det køn, man selv har lyst at være. Så det sidste cifre er henholdsvis ulige eller lige. Og også et nyt navn, så der er altså passet ved følge. Altså et navn, som hvor du bliver Jens i stedet for Jensine. Der er den diskrimination, disse folk er udsat for, er simpelthen uværdigt i det danske samfund. Altså vi kan bedre. Som vi nævnte før, uden for arbejdsmarkedet i Danmark, er det kun, altså diskrimination er kun forbudt for køn, race og etnisk oprindelse. Vi i LGBT Danmark vil gerne plædere for, at den danske stat indfører en generel forbud mod diskrimination. Og så på et lang række områder, blandt andet for seksuel orientering, står det ikke noget om nu, og også kønsidentitet. Det er det, der dækker transfolken. Så seksuel orientering og kønsidentitet. Og så alle de andre ting. Tro, religion og mere.
Tak. Meget vigtig pointe er, at kønsidentitet også bør nævnes i den her sammenhæng.
Og der kan jeg så tilføje måske i forhold til også det, som Inger sagde, i forhold til både 266 og i forhold til 1846 i forhold til hadforbrydelser. Fordi der ved vi, at transpersoner er meget mere udsat end mange andre grupper.
Ja, Margrethe Bennecke fra Klinik for Posttraumatisk Stress i Aarhus. Vi behandler både danske og flygtninge traumatiserede. Og det er et område, hvor vi ser jo, hvad skal vi sige, diskriminationen på kryds og på tværs, fordi vi får mange oplevelser ind, som bliver traumatiske. Det, jeg godt kunne tænke mig at pege på her, det er faktisk, at jeg ser, at mange mænd slet ikke får den beskyttelse, som de har brug for. Måske, jeg kom til at tænke på noget af det, du sagde, Tarik. Det er, at pigerne, man forventer, jamen de glider ind, de kan en masse. Og jeg tænker lidt over, hvad er det mændene, de møder? De møder magten. De er frontlinjen. De tager, man forventer, at de kan leve op til en hel masse. Og så får de bankene også. og de piger er rigtig tit gode til at sidde sammen. De snakker, vi har basisgrupper, hvad vi nu har, den måde, vi gør det på. Og jeg oplever mændene, de er utrolig alene om det. Mm. De går selv, de skammer sig ufattelig meget. Gode, voksne mænd, der har klaret det i masser af år, som bukker under for det. Og noget af det, som jeg er så socialrådgiver, min indgang, det er jo blandt andet, hvad har man af rettigheder, hvordan kan man skaffe ressourcer? Og det er at sige, hvor er dine rettigheder? Noget af det, der faktisk hjælper, det er at sige, hvad må man? Hvad må man ikke? Hvor kan man gå hen? Du kan aflevere til, altså sige det til mig. Og jeg tænker, at registrering er en rigtig vigtig del af det her. Der er et sted, jeg kan aflægge vidnesbyrd om, at det her, det sker igen og igen og igen. Jeg tænker også på kvindesagen for rigtig mange år siden. Alt det usynlige, hvordan det blev synligt. Det gjorde det jo ved at blive italesat igen og igen, og så blev der lavet dagsordner på det, så det rykkede rigtig meget. Så jeg tænker, at have et institut et eller andet sted, hvor man siger, når det der sker, så skal du melde det hver gang. Ikke fordi man forventer, at der sker noget for politiet nødvendigvis, fordi der er mange ting at tage sig af, det ved vi godt. Men for at kunne komme af med det og sige, jamen til sammen, så tror jeg faktisk, at det kan nytte noget. Det er svært at omsætte i regler det her, men, og det er rigtig meget det stof, som jeg støder på. Men det her var en indgang til det.
Hvis I har nogle problemstillinger, der ikke har noget med ligebehandling og diskrimination, så kan vi også tage den her. det er jo for at åbne op for, vi har jo de her folkehøringer her i Aalborg, og så Aarhus og Odense og København med forskellige temaer. Men det er selvfølgelig ikke kun problemstillinger inden for det tema, der er også andre problemstillinger. Så hvis der er nogle andre problemstillinger, det kan være så at sige alt fra personer til tålt ophold, til overvågning, til udsatte grupper, hjemløse, hvad det end måtte være, så er I meget velkommen til at bringe det på banen nu. Men altså, ligebehandlingsdiskrimination er stadigvæk med på tavlen, også i den her session på små 10 minutter. Værsgo. Tak for indlægget, og jeg tror, det var, og det kan også være, at vi holder en runde her til om lidt, hvor oplægsholderne får mulighed for at reflektere lidt på det her, og tilgængelighed er et kæmpe problem, og også, hvad skal man sige, den inkluderende tilgang i virkeligheden er også, altså også nogle begreber, som et eller andet sted altså vel ikke er så indgroet i det danske samfund, egentlig overraskende nok, med rettigheder, tilgængelighed og inklusion af alle. Og det er noget, som handicapkonventionen kan bidrage til at sætte det i centrum. Og med det, så tak for et rigtig godt indlæg. Tak.
Jeg kom til at tænke på en ting, som vi ikke har snakket om. Det er for eksempel ældres rettigheder, men også handicappede, den pleje, vi efterhånden tilbyder folk, er fandme ikke værdigt. Altså, det burde et eller andet sted i talesættet så være en menneskeret at have menneskelig kontakt, hvis man er i en situation, hvor man ikke selv kan få den, eller kan gå ud og få den, så må man sgu på en eller anden måde tage ansvar som samfund og sørge for, at der bliver skabt nogle muligheder for det. Om det så skal være en fjerde sektor, en halv frivillig, halv offentlig instans, hvor man tager lidt af det bedste fra NGO'erne og de offentlige, tiltag. Men i hvert fald, så må man skulle sende social- og sundhedshjælperne og assistenterne ud og skifte forbindinger, og hvis ikke de har tid i dagligdagen til at snakke med fru Jensen og herr Hansen, så må der skulle komme en bagefter og snakke med dem i x antal minutter om dagen.
God pointe med også med ældres rettigheder, også uden for arbejdsmarkedet, som jo ikke er beskyttet. Og vi har en plejehjem, som vi kan rigtig godt eksempel også kan være
beskyttet. Ja, bare i stikord, fordi det er egentlig ikke her. Men vi har alle sammen hørt, at der var 10 menneskerettighedskonventioner, som der var indstillet af et råd til at blive inkorporeret i dansk lov, så de gælder på lige linje med dansk lov. Og det har regeringen sagt nej til. Okay, lov det er teori, men når man kender situationen med for eksempel børn i asyllejre, der bliver simpelthen traumatiseret her i Danmark af vores samfund, fordi de sidder mange år i uvidsthed. Nu er det værst, man gør mennesker. Og så er det med tvangsudvisning af familier. Man splitter familier. Man sender børn ud i øjeblik til Afghanistan. Det sker i øjeblik måske. Lad os måske fly, måske vi sidder her. Det er noget af det, som jeg håber, kommer op på andre høringer. Ikke hvilken høring det er, det kommer op på. Det var mest relevant.
Det er formodentlig kommet i Odense med udsatte grupper, tænker jeg, i forhold til flygtningenes rettigheder specifikt. Ja, udlændingeområdet er helt klart et område med en masse udfordringer.
Handicap, vi snakker om i dag, er det en af de ting, der ikke er kommet med, eller er den inkorporeret handicapkonventionen?
Ingen af FN-konventionerne er jo inkorporeret. Der var en anbefaling fra et udvalg om inkorporering, og de havde anbefalet flertallet af konventioner inkorporeret, men man har altså valgt ikke at følge inkorporeringsudvalgets anbefalinger. Så status er nu, at ingen af konventionerne bliver inkorporeret, og således bliver en del af dansk lov. Det er kun den europæiske menneskerettighedskonvention, der er en del af dansk lov. De andre er ikke forbliver med at stå udenfor, så at sige.
Vi skal altså råbe højt. Tak.
Jeg har været aktiv i nogle år efterhånden. Jeg synes, at når vi lige snakker lige behandling, så synes jeg godt nok, at vi har et meget stort skævt. Fordi der er kun 10% af fædre, der reelt er bopælsforældre i dag, i forhold til, hvad der var 80. Små ting, der er forskellige. Men jeg synes altså, i henhold til, at fædre er kommet langt mere på banen, både med hensyn til barsel og med hensyn til, hvordan de kommer med helt fra fødslen af, jeg kommer med ind i forhold til, hvad de gjorde i 80'erne, ikke også? I 80'erne, der var det sådan et eller andet sted, det var jo forbudt område for mænd, lige så snart der var noget, der omhandlede børn, ikke også? Så det, jeg synes, det er en meget, meget skæv ting der, og jeg synes, jeg oplever, når jeg sidder så aktiv i foreningen bare i 8 år, og jeg har snakket med utallige fædre, der bliver simpelthen sådan forskelsbehandlet, så det er simpelthen, jamen altså, de næsten, når de sidder de forskellige forhandlingsmøder, jamen så altså, der er simpelthen bare sat et kæmpestort stempel på dem, jamen de er kun en mand. Så sådan, jeg synes, det er meget forskel på det der. Og jeg ved også godt, at der er nogen, der siger, hvor med, at mænd, de er ikke gode til at komme på banen, når der endelig er konflikter. Det er nok sådan et eller andet sted, hvor man, jamen, de ved, hvordan de bliver behandlet. De ved, at det er dem, der bliver sat ud af spillet, når først der er konflikt i forholdet. Så tak.
Tak, også en rigtig, rigtig vigtig problematik. Så har vi
I forlængelse med det, vores ven derude har nævnt. Du har nævnt noget omkring anden generationsindvandrere. Vi sad og drøftede i integrationsrådet omkring, hvor mange definitioner eller hvor mange ord er der til en fremme i Danmark. Det, vi er kommet frem til 12-13 definition, eller i hvert fald ord, lige fra anden generation indvandrere til nydanskere og så videre. Så vi har i hvert fald opfordret Aalborg Kommune til at tænke på at definere, hvad er de folk forskellige ting. Selvfølgelig er en udlænding eller en flygtning er flygtning, og en indvandrer er indvandrer. Men når man er født her, når man er vokset op her, så er man dansker, som han sagde. I forhold til det med forening far,
du nævner noget om det igen, det med ekstra bare sådan vinkel på det, at er man en far og udlænding, så er det endnu værre chancer for at få forældremyndighed eller hvad som helst andet, altså rettigheder i forhold til samvær og sådan noget, så bliver man lige pludselig skyldsom. Selvom man ikke er muslim, så bliver man muslim lige pludselig der.
Multidiskrimination.
Ja, for eksempel, ikke? Så udover det, så det blev ikke nævnet noget om, jeg er selv muslim, jeg er ked af, at en muslim, som har angrebet en jødisk synagog i København, i dag er lidt glædere, fordi der er kommet noget fra Norge om, at muslimer vil beskytte synagogen op i Norge. Ja, så et eller andet sted. En del af løsningen kunne være måske, at vi husker bare at smile til hinanden igen, og så stole på, at vi har det, altså at der er en person, som, eller flere, der vil udlægge, så er der virkelig mange andre hænder, som vil gerne have det godt for hele samfundet.
Vigtigt gå ind med spørgsmål om generaliseringer og bekæmpe det.
Jamen, det er jo Alexander fra Liberata igen. Jamen, jeg ved ikke, om det hjælper noget med mikrofonen, men noget som det er nu, hvor der er der mulighed for at komme ind med andre ting, som kan være problematiske i forhold til over, altså menneskerettigheder. Der tænker jeg, i forhold til det her terrorangreb, der har været, der kommer der jo nye tiltag på mere overvågning og mere krænkelse af retten til privatliv og lignende. Og i forhold til det, der vil jeg da i hvert fald gerne sige, at vi er der nogle stykker, som er meget skeptiske i forhold til det, også i forhold til, hvad der er sket med afsløringer fra Snowden omkring NSA og lignende, at nu her sidder vi for højst sandsynligt og bliver overvåget, og det uden at have sølvpapirshatten på. Det er ekstremt problematisk for vores menneskerettigheder, hvis man skal sige det sådan. Samtidig så vil jeg også sige, at når det er, at der bliver beskrevet, hvordan at handicappede kan opleve, at de bliver diskrimineret af et velfærdssystem, som har et, vi kan kalde måske utilitaristisk syn på mennesket, altså menneskets nytteværdi i forhold til, hvor meget det producerer i det her samfund, der synes jeg, at det er højst problematisk, og noget som det er, at Danmark i hvert fald skal stå skoleret for til eksamen. Netop den enorme magt, som en stat, der fylder måske halvdelen af hele samfundet, hvor meget magt den egentlig har, og hvad det giver af problemer, både i forhold til overvågning, i forhold til institutionel diskrimination og lignende, at det sandelig ikke altid kun civilsamfundet, der er problemet her, men at det kan være, at måske staten har svært ved at spejle sig eller se ind i sig selv. Så det var min kommentar.
Tak.